halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband iyo efemada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
aroor soo bandhigayaal dhammaan tiimba waa subax 4 bisha 19 ee sanadka 2017 waa 22 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
wada aad idaacaddeena saaka iyo caalamka dhigistayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xisbiyadii ku guul dareystay doorashadii Soomaaliland oo VOA ugu warramay dareenkooda.
magaca waxaanu ku soo jeednay Soomaalida tan arinta magaca ay u tahay marka waanu ilaahay alxamdulillaah subhaanahu wa ta'ala nabadeenu ku dhamaatay dadkeena waan hambalyeenna aan inta badan isku dul haysanay.
waxa kale oo aad maqli doontaan Soomaalida magaalada London oo taageero u dirtay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii xoogganaa ee 14kii Oktoobar ka dhacay Muqdisho.
sidoo kale waxaan idinheynaa warbixino ku saabsan gobolka Hiiraan iyo dalkaasi Kenya, balse marka hore warkii caalamka. wadooyinka caasimada Zimbabwe Harare ayaa ilaa iyo shalayba waxaa ka soconaya dabaaldeg iyo fantasiyo dadka ay dhigayaan kadib markii uu casilay Robert Mugabe. kuxigeenkii Mugabe Emerson Mnangagwa oo 6 November oo hore Mugabe shaqada ugu ceyriyay ayaa maanta 4 lagu wadaa in loo dhaariyo madaxweynaha dalkaasi sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan xisbiga talada haya ee ZANU PF. mid ka mid ah dadka dabaaldegaya oo la hadlay VOA ayaa yiri, tani waa horumar degdeg ah haddii aanu nahay shacabka Zimbabwe oo aad u faraxsan. waxaan uga mahadnaqaynaa Ilaahay ducadeena aqbalay, waxaan soo saxriiray 37 sano.
qaybihii ugu dambeeyey ee xubnihii meyd ka mid ah ciidamadii Mareykanka ahaa ee 4 Oktoobar lagu dilay dalka Niger ayaa la helay 12-kii bishan, sida uu sheegay sargaal ka tirsan dowladda Mareykanka oo aan magaciisa la sheegin. Johnson iyo 3 kale oo ka tirsan ciidanka Mareykanka ayaa la laayay kadib markii ay kolonyadii ay la socdeen weerar gaadmaha lagu qaaday iyaga oo ka ama baxay tuulada Tongatongo ee dalka Niger. Johnson oo shanlaa zanjir ahaa ayaa laga go'doomiyey ciidankii uu la socday ka hor inta aan la dilin, waxaana qaybo ka mid ah xubno ka mid ah meydkiisii la helay 2 maalmood kadib xilligii la dilay. sargaalkan ayaa shaaciyey in baarayaasha caafimaadka ee ciidanka ay cadeeyeen xubnaha la helay inay yihiin kuwo askarigan ka mid ah 4-kii bishii hore lagu dilay tuulada ku taal dalka Niger. baaristan ku saabsan sababta iyo sidii askarta loo laayay ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo bisha 1-aad ee sanadka 2018. aroor soo bandhigayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxda lagaga guuleystay doorashadii ka dhacday Soomaaliland toddobaadkii hore Cabdiraxmaan Cirre oo ah guddoomiyaha guddiga guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo Faysal Cali waraabaha xisbiga Ucid ayaa ka hadlay natiijadii hordhaca ee madaxweynenimada Soomaaliland uu ku hantay Muuse Biixi Cabdi. marka hore aan ku horeyno warbixin uu Ismaaciil Xuseen Fajar ku eegayo Wadani iyo doorashada kadib.
kulan soconayay in ku dhow 4 saacadood oo ay yeesheen mas-uuliyiinta xisbiga Wadani oo ay ku lafagurayeen natiijada hordhaca ah ee codbixinta ayaa ugu dambeyn waxaa xisbigaasi shaaciyay inay aqbaleen natiijada codbixinta. waa kan murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo arintaas ka hadlaya.
marka la qashaday xisbiga, waxaa qaatay maanta go'aan qalaad oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay, kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Soomaaliland iyo ammaanka qaranka. Ummaan tanaasulin kulmiyeed waxaa u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland. Waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan-ku-sabaydka ah ee la doorgoobay aan albaro. Sidii uu hore u yidhi madaxweyne daahir riyaale, gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso. Aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dadkaygana dhiiggooda u daadin maayo.
Gudoomiye Ciro ayaa baaq u jeediyey taageerayaashiisa.
Waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga Wadani meel kastoo joogaan inaanay u dhegan nuglaanin xaalad abuurka xisbiga kulmiye ka wado dhammaan deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ugu baaqayaa inaynu ka fogaano banaanbax iyo isgaroobaad ciidamada.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro wuxuu ugu baaqay xukuumadda in ay soo dayso dad ay xidhxidhay oo uu sheegay in ay ka tirsanaayeen xisbiga Wadani.
Waxaan soo jeedinayaa xukuumadda inay sii dayso madaxda iyo taageerayaasha xisbiga Wadani ee ilaa imika u xirxiran. Waxaan kaloo soo jeedinayaa inay maqnow siiso dadkii ciidamadu nawaaad iyo kuwii jirtay.
Inkastoo xisbiyada mucaaradka ah ay aqbaleen natiijada hordhaca ah ee doorashada, haddana madaxweynaha cusub ee la doortay waxaa horyaala howlo badan, sida uu leeyahay gudoomiyihii hore ee guddida doorashada Soomaaliland Ciise Xamari.
Waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Mudane Muuse Biixe Abdi in uu Ilaahay xilka uu qaaday la garab galo. Waxa u dhaxlay kulli dal duruufo badani ka jiraan, duruufahaasoo ama dhaqaale leh ama waxyaabo kale leh ama garduufooyin ka dhashay imika kaambeynadii iyo wixiiba ha noqoto, waxaanan u rajaynayaa inuu noqdo sida aan ka filayo nin salaan dheer u fuula oo arka oo ay u muuqdaan hareeraha dhex iyo dhexda Soomaaliland oo aanu ku koobnaano inta hareerihiisa taagan, laakiin uu arko duruufaha baalaha ka jira iyo dhexda ka jira iyo wixii surrounding weliba hareeraheeda Soomaaliland ku si ballaaran uu arko oo kolley duruufaha u maintain gareeyo wuxuu qabto.
Arrimaha ku cusub doorashadan waxaa ka mid ah in madaxweynaha haatan xilka ka degaya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu xil xafiiseedkiisa hayay oo keliya hal xilli.
Horta runtii waa waxyaaba aada ugu cusub saaxadiina, weliba saaxadda Afrika, in madaxweyne jooga yidhaahdo anigu doorka labaad ma tartamayo. Runtii waxay ku jirtaa leadership wanaagsan ama hogaamiya wanaagsan, waxa weeyaan waa ka gartaa waqtiga uu ka tegaya meesha.
Haatan waxaa natiijada hordhaca ah loo gudbinayaa maxkamadda sare ee Soomaaliland, halkaas oo si rasmi ah loogu shaacin doono natiijada kama dambaysta ah. Ismaaciil Xasan Farjar, VOA, Hargeysa.
Dhanka kale, hogaamiyaha xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe oo isagu markii saddexaad ku guuldareystay inuu helo kalsoonida dadweynaha Soomaaliland ayaa wuxuu isna u waramay wariyaheena V O A Ismaaciil Xasan Farjar, waxaana uu dareenkiisa kula wadaagay magaalada Hargeysa.
Weligeen may gaadheen saddex xisbi oo orday oo 150 oo meelada anaga iyo wadana xitaa aanaanu ka helin 100 cod 500 cod mucjisay noqotay. Asaatee waxa wax kaska raacinaa danta ummadda, kursiga kuli qof baa fadhiisan lahaa qofki Ilaahay u qoray, qadarki Ilaahay kama hor imanayno. Waanu soo dhaweyneynaa magaca waynu ku soo jiidnay Soomaalina tan arrintan magac bay u tahay. Marka waanu dee alxamdulilahi tacaala waanu nabadda nagu dhammaatay, dadkaygiina waanu hambalyeynaynaa, aanu inta badan isku duul haysanay.
Laakiin gudoomiye olole adag baa gasheen oo tusaale ahaan waxaa jirtay in aad loo kala qaybsamay ololihii kambeynka qabyaalad, waxyaaba badan baa bulshada soo kor aad bay qaybsantahay. Sidee baa loo daawanayaa?
Horta adduunku wuxuu kala qaybsanaa political division baa ku dhaca siyaasada oo kale, laakiin anagu maanta qabiil baanu qaybsanahay. Si xun xun oo maqanaysa cunsuriyada cenfa ayaa qabiilkii loo isticmaalay. Marka waxay tahay dowladda ayay taalan tahay, madaxweynaha la doortay bay taalan tahay, siduu ummad u mideen ahaa. Horena waa kala ka qaybsaneyno arrintii Khatumaa jirtay, arrintii Buuhulaa jirtay, berigii Sanaag baa jiray. Mudnaanta imaga waynu siinay gudahayaga sidii loo hagaajin lahaa, ilaa aan gudahayaga hagaajinana in adduunka xoojisana ictiraaf way foolxun tahay.
Maxaad is leedahay shaqada ugu adag ee horta la ama madaxweynaha cusub ee la doortay Mudane Muuse Biixe Cabdi way tahay?
Waa mideynta dadka, dad qabaal u taaysa qabaalka looga bixi laha cadaan loo keen laha dadka saareen qabaalka inuu ummadahan u abuur leen inta tayaalaha in magaca qaran ayaa ugu weyn
inkastoo aad tartanteen Musabiix Cabdi hadana diyaar ma u tihiin salaahan adiga hadalku idii dhinacaaga inaad la shaqeysaan oo arimahan iyo waayahan iyo aragtiyahan aad soo bandhigtay aad kala shaqeysaan
waxa ku xirantahay sidoo arimaheeda u qaato ana sheegan la kulmi doona insha Allah ta'ala programkii waan tusin doonaa mudnaanta dalka iyo priority-ga dalku u baahan yahay baan kala tashan doonaa waxaan jecelay inuu ka soo baxo magaalada saaray noqdo madaxweyne shacabi doortay ma madaxweyne xisbi doortay ma sistemkii ma sistemkii parliamentary system ma waa parliamentary system baa weeye isaga mandate la siiyay isaga platform-kiisa weeye inuu gala dhexe iyo magaalada xisbi ku meereysta ma aha waa inuu dadka u dhexlaa dhex ku noqdaa
kaasina wuxuu ahaa hoggaamiyaha xisbiga ugu cad Faisal Cali Waraabe oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar.
Arur suubandhigeystayaal mar kale halka aad warbixinada iyo wareysiga Soomaaliland ku saabsanaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatan Hiiraan maamulka degmada Buulabarde ayaa markii ugu horeysay tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ku guuleystay inay dib u howlgeliyaan hay'adihii amniga iyo cadaaladda. Wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya.
Muddo dhowr 20 sano kadib waxaa dhawaan magaalada Buulaburte ka hol bilaabay lamaha cadaaladda iyo amniga oo meesha ka maqnaa muddadii burburka. Dhinaca booliska ilaa iyo 23 askari oo isugu jira booliskii hore iyo kuwa cusub ayuu maamulka u diyaariyay inay ka howlgalaan xaafadaha magaalada iyagoo ku shaqeynaya si mutadawacnimo ah, sida uu VOA u sheegay taliyaha saldhigga booliska Buulaburte laba xidigle Shuuriye Macow Xalane.
Degmada Buulaburte 91-dii waxay ka dambeeyay ma lahayn wax booliska oo shaqeeyo oo degmada u shaqeeya ma lahayn. Hadda markii la joogo 27-dii bishii 8-aad ayaan maamulka iyo anugu isu nimid, waxaan ilaaminay inaan booliska aasaasna magaalada 23 nin oo anugu ku jiro ayaan meeshii ka helnay oo booliskii hore ah. Waan isku soo duunay, sidaasaan ku shaqaynay annaga iyo degmada ku wada shaqaynaynay. Maxkamadan wax u geynana ma hayna, annaga ayaa maxkamadna u ahayn, booliisna u ahayn, qoraalna u ahayn, dad kala dirna u ahayn. Wax walba aniga ayaa u taagnayn. Haddana sidii baan weli ku wadnaa shaqadu sidaasaan ugu soo diyaar garowni. Waxa ku shaqaynaana si mudadawacnima maahane wax Ilaahay abuurto oon haynu ku shaqayno. Ma jiraan ciidamada amni soona raashin bisil aan ka soo qaadanaa si aan ku joogno kuna shaqayno.
Booliska ayaa muddadii ay shaqaynayeen waxay qabteen kiisas dacwadeedyo u badan, muranada dhulka iyo dhaawacyo fudud, sida uu sheegay madaxa dambi baarista saldhigga booliska Buulaburte Mahad Faarax Warsame.
Xilliga anaga shaqada bilownay mataqaanaa booliska qaybta dambi baarista magaalada Buulaburte waxaan aragnay kiisas ee waaweyn la soo gaaray. Waxay ahaayeen kiisas adiga gaarayo ilaa 15 kiis ee mataqaanaa dacwadooyin xagga dhulka ah iyo 7 meelood mataqaanaa ah daqaro la isgaarsiiyay ama toore la isku dhuftay oo ayagana u sameeyay rafirtooyin aan ugu talagalnay maxkamadda. Waxaan bilownay digmiitiyada inaan aruurino, haddana gacanta waxa ku haynaa ilaa 28 digmiiti. Kiisaskaas ka weyn la kulannayna ma jiraan intaan gacanta ku haynay amba shaqadan wadnay oo ah amba dad mataqaana loo geystay xagga haweenka kufsi amba mataqaana dad loo geystay dil amba isirsaasayn xataa dhexmarta waxa ay dad adiga wada degan mataqaana qalaaf uu soo dhex galo amba dad wax isku qabsaday rasaaseen adiga dhiib kiisas waaweyna weli imayna soo marin.
Gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdi Daahir Guure ayaa sheegay in ujeedadoodu ay tahay sidii ay degmada ugu dhameystiri lahaayeen nidaamka dowliga.
Waxaan imaaday xafiiska gudoomiyaha oo gudoomiyuhu kaliis uu ka shaqeeya, isla markaas ay meesha ka maqan tahay in ciidamo booliisu ay shaqeeyaan. Meesha ay ka maqan tahay maxkamadii degmada Buulaburte, maxkamadii hoygii maxkamadda oo 22 sano aan la dayactirin, aan dayactir ku sameynay. Waxaan diyaarinay qalabkii maxkamadda looga shaqeyn lahay, waxaan rabnaa inaan cadaaladda aan socodsiino. Waxaan sameynay ciidamadii booliiska degmada ka shaqeynayay, nambar ka mid ah booliiskii hore iyo dhalinyarada reer Buulaburte booliiska u diyaarahay ayaan tiro kooban u diyaarinay inay shaqeeyaan. Ujeedada kale waxay tahay marka hore aan ku cadeeyo dadka deegaanka mustaqbalka ku nool yihiin ayna cadaalad haysan dee waa ogtahay oo mataqaana cadaalada caalamiga oo dadku waa inay buluus helaan ay cadaalad helaan hadii mar mar ku nool yihiin hadii labaas meesha ka maqan yihiin wax nidaam ku jira kara ma jiraan dadkuna mataqaana wax u baahan yihiin in lagu shaqeeyo la diyaariyo oo la wacyi geliyo ayaga ay u diyaar inay shaqeystaan nambarka buluuska wax mushaar ma qaataan cid mataqaana wax ku bixinaysa ma jirto aniga ayaa wacyi geliyay aniga ayaa wax u sheegay inaan mataqaana ay la shaqeeyaan aniga ayaa mataqaana ay waa diyaar garoobayna dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka waraanka sugeyna soo diyaar garooba shaqeeya si amniga degmada kala dambe loo soo celiyo hadda way furantaa xafiisada amniga maalin walba dacwada waa la qaadaa waa la shaqeeya
degmada buula burte ayaa waxaa go'doomiyay kooxda al-shabaab ku dhawaad muddo 4 sano ka hor xilligaas oo ay ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ay al-shabaab kala wareegeen degmada xuseen xasan dhaqane v o a buula burte
waxaa ku nool London ayaa waxay qabtay kulan lacag loogu ururiyay qoysaska Soomaaliyeed ee saameynta uu ku yeeshay weerarkii 14-kii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kulankaas ayaa waxaa sidoo kale looga dooday ahmiyadda ay leedahay in bulshadu ay ku baraarugto sidii loogu hortagi lahaa weerarada noocaas oo kale ah wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa warbixintan noo soo diray
labada arrin ee ugu muhiimsan ee kulankan loo qabtay ayaa waxa uu ahaa marka horeba in lacag loo ururiyo qoysaska dhibaatooyinka xoogani ay ka soo gaareen weerarkii bahalnimo ee dhacay 14-kii Oktoobar ee dadka faraha badani ay ku le'deen iyo in guud ahaan bulshadu ay ka hadasho khatarta kooxda Al-Shabaab iyo sida loogu baahan yahay in dadka Soomaalidu ay ugu baraarugaan in meel looga soo wada jeesado falalka argagixisada ee noocan oo kale ah Ruqya Ismaaciil waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee xaafadda Islington waxa ay sharaxaysaa kulankani iyo ujeedadiisa
wuxuu kulankani ku saabsan yahay qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho bishii 14-kii Oktoobar bishii hore maanta badan ay ku dhimatay Muqdisho ayaa nagu dhalisay inaan walaaladahayaga Soomaaliyeed ee Muqdisho jooga inta aan dabeetana tusno intii ka hadhay dad inaan meel walba caalamka ay Soomaali joogtaba ambaba intii Soomaali ku hadasha inaan garab taaganahay ibraarujisa Soomaalida dhibaatada ka taagan maanta wadankeenii hooyo marka sida aawadeeday imika fundraise baa la sameynayaa wixii imika ka dambeeyay imikadan galdiyada caruurta fundraise bay ku sameynaysaa waxaasna si aan ugu gurmano dadkeenii Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan wadankeena waxaana oo soo tani nijiita u tahay dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee ku nool maanta wadankan Ingiriiska ah ambaba caalamka meel kale ajaanibada si uu arkaan waalidkood sidii uga fikiray wadankii iyo dadka ku dhibaataysan si ay iyaguna halkaa uga jaan qaadaan markii fikradahaas oo kale arkaan
Jamaad Maxamed Cabdi waa hooyo Soomaaliyeed oo ka shaqeysa arrimaha samafalka waxaana ay isku xilqaantay in kulankan uu qabsoomo waxa ay ka sheekeynaysaa weerarkii ka dhacay Muqdisho iyo saameynta uu ku yeeshay iyada iyo dad badan oo ay wada shaqeeyaan oo ku nool magaalada tan London
waxaan ahay aniga raaxiya dadkii ka shaqeynay inay maanta dhacdadan iyo isku imaatankan weyn ee aan ku tusayno dareenkeena buuxa ee ku aadan 14-kii Oktoobar ee wixii ka dhacay magaalada Muqdisho waa wax aad iyo aad laga xumaan ama fahamkayga qaar ka mid ah waa ilaa hadda dhalinyarada naga maqan anaga laba ah oo naga maqan meesha oo ilaa haddana la waayay jirkoodii iyo wuxuu dhanba la waayay sidoo kale xaafadeena waxaa jira dad oo fiktimisa iyo dad aniga isku xiranahay oo walaalaha oo meesha xaafada degan aabayaashooda ku dhinteen waxaa kaloo jiro dadka aan la shaqeeya nin oday ah wiilkiisa ku dhintay oo isla degannahay marka macalinkii dugsiga noo qoran inuu akhriyay walaalkii baa ku dhintay marka meel kasta ay naga taabatay maxay way baxad weyna dib ka dhacay Muqdisho
Richard Watts oo ah madaxa xarunta dawladda hoose ee deegaanka Islington waxa uu ka hadlayaa isna dareenkiisa
The smaller community in this country I'm sure is raising a lot of money for the families affected by this bomb and
waxaan hubaa in Soomaalida dalkan Britain ay lacag badan u ururinayaan qoysaska dhibaatadu ay ka soo gaartay qarxii 14-kii Oktoobar ee Muqdisho ka dhacay waxaan ku faraxsanahay in xaruntan aanu ku qabanayno munaasabadan si ay bulshadu isula wadaagaan sida iyo habka wax looga qaban karo saameynta ka dhalata weerarada argagixisada waxaanu garab taagannahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan UK xilligan adag. Waxyaabaha kale ee kulanka looga hadlay waxaa ka mid ah in qaar fara badan oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain lagu dilay Soomaaliya xilli ay ku hawlanaayeen inay qayb ka qaataan dib u dhiska dalkooda. Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ayaana kulankan ka soo qayb galay. Dadka ka soo qayb galayna waxaa ka mid ahaa Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A idaacaddeena caruurnimo ay wadajir halkan idinkaga daadihinayaan Ibrahim Danduray iyo anigoo ah Jaamac Farasle. Haatana Kenya, inkasta oo la shaaciyey in Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashadii muranka dhalisay ee madaxweynenimada Kenya, haddana waxaa socda olole hoose oo ay wadaan mucaaradkii looga adkaaday loolankii madaxweynenimo inay u hogaamiyahooda Raila Odinga iyo haatan dalka dibadda ugu maqan ay madaxweynenimo u dhaariyaan. Wariyaha V O A da Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan amuurta ku saabsan inoo haya.
Mucaaradka dalkani Kenya ayaa waxay wadaan wada hadallo hoose ay ugu talagaleen in maalinta Talaadada fooda nagu soo haysa ay ku dhaariyaan Raila Odinga inuu yahay madaxweynaha shacabka dalkani Kenya. Saraakiishaasi ayaa ilaaya iminka waxay gacanta ku hayaan qaabka loo dhaarin doono Raila, waxayna ka naaqushayaan ilaaya iminka hab raaca loo raaci doono hannaankaasi iyo meesha lagu dhaarin doono. Sidaasina saxaafadda gudaha dalkani Kenya waxa uu sheegay Norman Mayaga oo ka tirsan saraakiisha ugu sarreysay xisbiga NASA.
Swearing in the right honorable Raila Odinga is one of our options on the table has been considered robust.
Kan waa go'aan ilaaya iminka aynu qaadanay, waana mid soconay. Raila waa la dhaarinayaa, shacabkana waynu ku soo wargelinaa maalintaasi.
And I can tell you that when the right time comes the country will be informed.
Xisbiga muxaafidka dalkani Kenya Jubilee ilaaya iminka kama hadlin hadalladaasi ka soo baxaya xisbiga mucaaradka, waxaana soo ifbaxaya in xisbigaasi iminka ay ku mashquulsan yihiin oo kaliya soo dhaweynta wafuudo kala duwan oo ka kala imaan doona dunida iyo diyaargarowga dhaarinta madaxweynaha dalkani Kenya. Mudane Uhuru Kenyatta, ururada kala duwan ee bulshada ayaa walaac fara badan ka muujinaya qaabka labadaasi xisbi ilaaya iminka ay maskaxdoodu u kala fog tahay, iyadoo doorashadiina ay dhammaatay ilaaya iminkana qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya ay qulqulatooyin ka socdaan. Raila oo jasiirada Zanzibar tegay ayaa ilaaya iminka aan la ogeyn waxa dalka uga baxay, balse dadka qaar ayaa tuunsan inta shiye ay jireen go'aanka qaadashada habka loo dhaarin doono iyo in la dhaarin doono. Kenya iminka waxay ka gudubtay murugadii dhanka dastuuriga, waxayna iminka cagta sii saaraysaa murugo dhanka siyaasadda iyo weliba isqabqabsi fara badan oo ka dhex jira siyaasiinta dalkani Kenya. Inta badan Kenyaanka ayaa waxay xasuustaan dhacdooyinkii isqabqabsiga lahaa ee ka dhacay dalkani Kenya doorashadii 2007 ka dhacday dalkani Kenya, taasoo in ka badan 1500 oo qof ku dhawaad ay dhibaatooyin kala duwan ku soo gaareen dalkani Kenya. Qaybo badan oo dalkani Kenya iminka ka tirsan dareenkaasi waa ka jira, balse lama oga xaaladda dalkani Kenya waxay ku dambeyn doonto. Waxaana laga dhursugaya oo keliya maalinta dhaarinta madaxweynaha dalkani Kenya oo ay ku beegan tahay maalinta Talaadada fooda nagu soo hayso. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A, oo haatan si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 1319 mitr band iyo efemyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogana internetka ee V O A somali.com. Jaamac Buule Jaamac oo ila daadinayo barnaamijka ayaan ka codsanayaa qodobada warka ugu dar karoona hadba intuu waqtigu noo saamaxo inuu dib loo xusuusiyo. Jaamac.
Mahadsanid Danduray. Wadooyinka caasimadda Zimbabwe ee Harare ayaa ilaa iyo shalay ka soconayaan dabaaldeg ay dadku dhigayaan kadib markii uu iscasilay Robert Mugabe oo xukumayay dalkaasi muddo aad u dheer. Ku-xigeenka Mugabe Emerson Mnangagwa oo 6 November uu hore Mugabe shaqada uga ceyriyey ayaa maanta oo Arbaca lagu wadaa in loo dhaariyo madaxweynenimada dalkaasi sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan xisbiga talada haya ee SANU PF. mid ka mid ah dadka dabaaldegaya oo la hadlay VOA ayaa sheegay in arrintani ay horumar degdeg tahay shacabka Zimbabwe oo aad u faraxsan. Waxa aad uga mahadnaqaynaa Ilaah ducadeena inuu aqbalay. Waxaana uu sheegay in 17 sano kadib ay madax banaanidoodii heleen.
Aad umaadsantahay jaamac haatana, bal xaggi muusika dhegeystayaashana jaamacu maada u soo qabto masaane
ahay adiga ayaan ku daayay.
Waa hadde maqalka muusika aad dhegeysanaysaan dhegeystayaasha ayaan u daayay.
Hashigel iyo codka macaan ee Habiib Sharaabi dhageysiyaal halka aad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA idaacaddeena arrimo halka ayaan ku deyneynaa. Waxaa si wada jira idin soo jeedinayay saaka Ibrahim Xasan Danduri iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac Fasle. Dhinaca soo saaristana waa Bashiir Habiikan Cabdullaah.